Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir sākusies šī gada ziemas sesija un par šodienas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem frakciju viedokļu pārēdējums pastāstīs frakciju pārstāvi. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeima pieņēma diezgan būtisku nozīmīgu lēmumu par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu. Obligātā iepirkuma komponente ir tā daļa, kas atvainojās visos mūsu elektrības rēķinos, un viņi ir ievērojami liela, piemēram, atsevišķās lauku saimniecībās objektos, kur nenotiek visu gada darbība, bet tikai sezonas laikā, tajā laikā, kad nav darbība, šī komponente pēdējo gadu laikā pieaugusi no 12 eiro līdz pat tū pie 30 eiro. Un šis ir nesamērīgs maksājums gan ražojošajām lauku saimniecībām, gan ražojošajiem uzņēmumiem pilsētās un iedzīvotājiem. Un faktiski šodien tiešām ir pagājis jau divi mēneši, kopš strādā 13. Saeima, un šajā laikā 13. Saeima nav izkustējusies uz priekšu ne par kapēku saistībā ar šo komponentes atcelšanu. Tāpēc ļoti svarīgi bija uzdot ekonomikas ministrijai strādāt un izstrādāt likumdošanu, lai šie komponenti tiktu atcelt. Kas ir jāizdara? Ir jāpieņem Saeimai laikam šī brīdī šis lēmums, tāpēc, ka mums ir jau pieredze, kā pagājušā gadā pieņemot attiecīgu lēmumu iekustējās darbs un tika sabiedrībai darīt zinām daudz uzvārdu, kur ir atbildīgi par šo te obligātās iepirkuma komponentes ieviešanu un dargajiem elektrības rēķiniem. Savukārt tagad ir jāstrādā un neatkarīgi no tā, vai ministrs ir jauns, vai ministrs nāks, vai turpinās šis pats strādāt, ir jāpieņem lēmums un galu galā iedzīvotājiem doties solījumi ir jāpilda. Es te gribētu teikt, ka pirms vēlēšanām praktiski visas partijas solīja samazināt elektrības rēķinus un izbeigt šo obligāto iepirkumu komponentu. Un, protams, ka šim procesam jānotiek tiesiski. Un vēl jau zīmīgāk, ja runā par tiesiskumu, tad pie vispār šīs subsidētās elektroenerģijas šūpuļa savulaiki stāvējis klāt Krišjāns Kariņš, jo viņš bija ekonomikas ministrs laikā, kad 2005. Gadā tika virzīts uz Saeimu un arī Saeimā 5. Maijā pieņemts attiecīgais likums. Un tad arī šobrīd Krišjāns Kariņš kā premjerministra kandidāts varēs strādāt ar šo te likumu paketi un izbeigt obligāto iepirkumu komponentu. Man liekas, ka šodien Saeimas balsojums, vienbalsīgs balsojums ir ļoti nozīmīgs, un tas iezīmē šīs OIK afēras ēras beigas. Paldies.
Paldies Armandam Krauzem no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Arvils Ašarādens. Lūdzu.
Cienījamie radio klausītāji, tikko noslēdzās Saeimas pirmā sēde šajā gadā, un šodien bija ļoti interesanta Saeimas sēde, tika skatīti arī četri likumprojekti, kas bija jau skatīti vairāk likumprojekti, kas tika skatīti komisijās, tāpat tās arī nodoti iedzīvotāju savākto parakstu virzīti likumprojekti, kas saistīti ar azartspēļu zāli aizliekšanu Latvijas teritorijā, daudz citi. Tāpat Saeima skatīja virkni lēmumu projektu, kas bija saistīti ar obligātā iepirkuma komponentes virzību un tātad izskatīja dažādas pieprasījumus. Jāsaka, ka šodien arī Saeima pieņēma lēmumu par uzdevumu ekonomikas ministrijai jaunu šajā te lietā, tā kā cersimies pie šī te darba. Paralēli gribu teikt, ka šobrīd vairāk un mazāk sekmīgi virzās jaunās valdības veidošanas procesi. Šobrīd ministra kandidāti strādā pie savām deklarācijām. Rītā plānojam sēsties pie galda un diskutēt šajās te deklarācijās iekļautos uzdevumus un Strādāsim nākamnedēļ, lai tā tuvākajā laikā valdība varētu tikt apstiprināta. Jāsaka, tā situācija sāk ļoti neatliekama, jo ir jārisina gan jautājumi, kas saistīti ar finanšu sektoru, stabilizāciju un monivālu rekomendācijām. Tieši tāpat tās valsts skaida budžeti, jo ir pietiekami liels skaits organizāciju, kurām ir šobrīd ļoti neskaidri finansēšanas apstākļi. Un, protams, tas, teiksim, šīs te valdības darbs varētu tā stabilizēt arī kopējo, valdības darbu uzsākšanu varētu stabilizēt arī kopējo politisko situāciju valstī. Paldies.
Paldies Arvilam Alšurādinam no frakcijas Jaunā vienotība. Un nākamais runās frakcijas KPV LV deputāts Didis Šmits. Lūdzu.
Labdien, es domāju, ka šodien ir tāda ļoti vēsturiska diena un viennozīmīgi galvenais jautājums, kas šodien tika lemts. Bija par obligātās iepirkuma komponentes, jeb šī te OIK, kas ir visos mūsu elektrības rēķinos. Faktiski Saeima lēma par viņu atcelšanu, lēma vienbalsīgi uzdodot valdībai konkrētus uzdevumus līdz 31. martam šo te darbu veikt. Es domāju, ka tā ir tāda, nu šodien ir diena, kur tāds zinām vēsturiskais taisnīgums ir atjaunots, kur šis te nelikumīgais faktiski atbilstoši Eiropas tiesībām un arī Latvijas tiesībām, ja tā var teikt. Maksājums bija uzspiests visai sabiedrībai. Viena lieta, otra lieta, tas bija radījis tādu elektrības cenu, kas faktiski mūsu ražotāju uzņēmēju konkurētspēju bija ļoti, ļoti būtiski iedragājis. Turklāt laikā, kad Latvijā bija un visur pasaulē bija ekonomiskā krīze, lielākie maksājumi bija sniegti tieši šajos laikos, faktiski vēl vairāk aprūpinot mūsu rūpniecības dzīvotspēju, kur nu vēl attīstību. Šis lēmums ir pieņemts vēsturisks, valdībai tālāk pie tā jāstrādā, un ir skaidrs, ka tas datums ir 31. marts. Vēl tikai viena lieta, ko es gribētu atzīmēt, nu tam svarīgām šodien, manuprāt, tas ir konceptuāli svarīgi, tas ir ideoloģiski svarīgi, tas, ka šodien tika komisijā nodots lēmums par azartspēļu aizliegumu visu Latvijas teritorijā. Mēs domāju, ka katrs un visi kopā zinām, cik Latvijā šī sēgra izplatīta un cik daudzi darba spējīgi ar gaišu nākotni cilvēki ir, diemžēl, nokļuvuši šajās atkarībās. Un viennozīmīgi, ka šo spēļu eļu pieejamība katrā Rīgas stūrī, katrā lauku ciematā ir šo atkarību tikai vairojuši. Ja mums jau faktiski kultūras nami laukos bieži vien ir spēļu zāles, Ja, kur var pulcēties cilvēki, varbūt sākumā vienkārši iet viņā, bet pēc tam jau sākt spēlēt. Tā kā, protams, komisija savu darbu veiks, tur ir, tas nebūs ātri un varbūt arī vienkārši, bet skaidrs, ka šis jautājums jāvirz uz priekšu un šāda situācija, kā šobrīd Latvijā šajā jomā ir jāizpēc. Tas ir no mans puses būtu, manuprāt, būtiskākais, ko mēs šodien Saeimas sēdē lēmām. Paldies!
Paldies Didzim Šmitam no frakcijas KPV LV un nākamā runās frakcijas attīstībai par deputāti Marija Golubeva. Lūdzu.
Labdien. Šodien pēc attīstībai par deputātu pieprasījuma Saeima uzklausīja veselības ministri Andu Čakšu par ļoti nepilnīgas veselības reformas ieviešanas gaitu. Mēs jau sen esam vērsuši uzmanību tam, kā šī reforma pēc būtības diskriminē daļu iedzīvotāju, sadalot veselības aprūpes pieejamību, tā saucamajos divos grozos, un tāda veida liedzot daļai iedzīvotāju piekļuvi valsts apmaksātiem veselības pakalpojumiem pilnā apjomā. Mans kolēģis Andris Skrīde sociālo lietu komisijā cenšas pievērst uzmanību tam, kā ļoti neefektīvs arī IT risinājums, kas tika pasūtīts no izglītības, aizsatnēs no veselības ministrijas puses. Un mēs ļoti ceram, ka jaunajā valdībā mūsu kolēģi Ilze Vinčeva varēs labot šo nepilnību un šo reformu virzīt turpmāk tā, lai nediskriminētu daļu iedzīvotāju, kam pašlaik ir liekta praktiski no šī gada veselības aprūpes atbalsts no valsts. Savukārt, kas attiecās uz modernāku valsti, kas ir draudzīga iedzīvotājiem, kas palīdz viņiem viegli piekļūt pakalpojumiem, šodien tika pieņemta otrajā lasījuma grozījuma būvniecības likumā, kas ļauj turpmāk iesniegt visus ar būvatļauju saņemšanu procesu saistītus papīrus elektroniski. Savukārt cilvēkiem, kas, kam tas ir apgrūtinoši darboties ar datoru, viņi varēs savā pašvaldībā vai pakalpojumu centrā ar darbinieku palīdzību iesniegt šos dokumentus.
Paldies Marijai Golubevai no frakcijas attīstībai par, un nākamā frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāte Ilze Indriksone. Lūdzu.
Labdien. Šodien Saeimas sēde bija ļoti interesanta un ļoti dažāda, bet viens no būtiskajiem jautājumiem, ko šodien mums izdevās, ir nodevāms atbildīgajai komisijai mūsu sagatavoto likumprojektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Šo grozījumu mērķis ir ieviest daudz lielāku atklātību publisko personu kapitāla sabiedrībās, tuvinot šīs prasības biežāk kotēto uzņēmumu atklātības prasībām. Un vienkāršā valodā runājot, būs kapitāla sabiedrībām jāpublicē vairāk informācijas par savu darbu, par valžu un padomju locekļu atalgojumu, arī sapulcēm, lēmumu projektiem, lēmumiem, revīzijas komitejām un arī visiem pārējiem būtiskajiem un varētu teikt, publiski pieejamajiem jautājumiem. Un tas varētu uzlabot ne tikai valsts lielo kapitāla sabiedrību darbu atklātību, bet arī lielo pašvaldības kapitāla sabiedrību darbību. Būtisks likumprojekta virzība būtiski otrajā lasījumā Saeimas skatīja grozījums būvniecības likumā, kas ir vēl viens solis e-pārvaldības ieviešanā, kas atvieglos uzņēmējiem ikdienas darbu, jo viss lielākā dokumentu plūsma, kas šobrīd notiek vēl papīra formātā, būs iespējams virzīt elektroniski caur būvniecības informācijas sistēmu, tai pašā laikā mazos būvniekus vai tos, kas būvē saimnieciskā kārtā būvvaldes vēl aizvien laipni gaidīs ar saviem dokumentiem papīra formātā. Un kā trešo es gribu uzsvērt šodien pirmajā lasījumā atbalstītos grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kas arī patiesībā ir būvniecības sistēmas sastāvdaļa, kas ir mazliet neparasti, bet tā ir, jo šis likumprojekta grozījumi paredz mainīt nosacījumus elektroniskajai darba laika uzskaites sistēmai būvniecības sektorā, samazinot šo būvniecības objektu izmēru, tas nozīmē samazinot izmaksu slieksni objektiem, kuros būs jāveic šī elektroniskā darblaika uzskaita un izveidot datu nodošanu vienotajā informācijas sistēmā, kur būs pieejams citām valsts institūcijām arī statistikas pārvaldes vajadzībām, bet šajā likumprojekta virzībā vienlaikus arī apzināmies, ka daudz darbu būs jāiegūda, lai panāktu iespējami visilgtspējīgāko risinājumu, lai tas rūpētos par būvniecības nozarē godīgi strādājušu uzņēmumu darbības nesarežģīšanu, vienlaikus radot neiespējamu nereģistrēt vai negodīgu nodarbinātību būvniecībā. Tā kā noteikti atbalstām ir arī skaidru tehnisko prasību noteikšana šiem te elektronisko uzskaita sistēmu izstrādātājiem un kontrolas mehānismu ieviešanu, lai jau pirmsākumos nodrošinātos pret krāpnieciska sistēma izstrādu un piedāvāšanu uzņēmējiem, jo mums šāda nelāga pieredze ir bijusi ar kasas aparātiem. Un kā pēdējo, protams, es arī gribu pieminēt obligātās iepirkuma komponentes likumprojektu, kas nav likumprojekts par obligātās iepirkuma komponentes atcelšanu, kā varbūt kādam varētu likties, bet patiesībā tas ir lēmums, kurā Saeima aicina ekonomikas ministrijas steidzam izstrādāt tiesību aktus obligātās iepirkuma komponentes atcelšanai ar, no 2019. gada 31. marta. Tātad Saeima aicina ekonomikas ministrijas šādus lēmumus sagatavot un šādus likumprojektus virzīt Saeimā un tautsaimniecības un agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai jānodrošina parlamentārā kontrola. Es ļoti ceru, ka valdība šo spēs izdarīt un arī ekonomikas ministrija, bet mums vēl ir jātiek līdz jaunam ekonomikas ministram, tā kā novēlu veiksmi sarunās un sadarbībā, lai beidzot mēs konstruktīvi varētu kopīgi arī strādāt.
Paldies Ilze Indriksonē no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajam vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jurim Jurušam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji! Šodien jau mani kolēģi diezgan daudz iztirzāja šodien Saeimas sēdē izskatītos jautājumus, kā piemēram obligātās iepirkuma komponentes, šo faktiski, kā minēja kolēģi no Nacionālās apvienības, tad likumdošanas izstrādāšanu, lai pēc iespējas īsākā laikā šī OIKA sistēma tiktu atcelta. Taču es vēlos pievērst uzmanību vienam citam jautājumam, kas, manuprāt, ir nozīmīgs un svarīgs, pat vēsturisks, un es vēlos runāt par kolektīvo iesniegumu, kas tika iesniegts Saimai par azartspēļu zāļa aizliegšanu visā Latvijas teritorijā, un vēlos atgādināt, ka šī iniciatīva tika uzsākta pēc jaunās konservatīvās partijas iniciatīvas, reaģējot uz kritisko situāciju saistībā ar azartspēļu izraisītām sekām, un nav noslēpums, ka spēļu elas tā ir slimība, kur pārņēmas Latviju. To redz un apzinās visi, bet, dimžēl, neviens neko līdz šim nav darījis. Iet bojā cilvēki, tiek saplosīts ģimenes, tiek pazudināt mūsu valsts Latviju. Šis neprāts ir jāierobežo un jāieliek stingros rāmjos. Nav muļķīgāk apgalvojumu, ka tas, ka azartspēļu nodokļos samaksātie miljoni, ies garām valsts budžetam. Tikai 2017. Gadā azartspēļu industrijas ienākumi sasniedz 280 miljoni, pagājušajā gadā tie varētu būt vēl vairāk. Tie ir miljoni, kas tiek izņemti no Latvijas ģimeņu kabatām. Kāds teiks, ka katru gadu valsts un pašvaldība gūst ienākums mērāms miljonos, bet vēl kāds teiks, ka šīs iestādes dod cilvēkiem darbu un iespēju nopelnīt. Bet vai kāds ir rēķinājis, cik daudz valsts un pašvaldības zaudē, jo simtiem un tūkstošiem azartspēļu atkarīgie cilvēki iznīcina savas dzīves, sagrauj savas ģimenes, iedzen tās vēl lielākā nabadzībā? Vai valsts ir daudz zaudējusi aizliedzot smēķēšanu kafēnīcās un citās publiskās vietās? Vai daudz ir zaudēts aizliedzot 24 stundu alkohola tirniecību? Situācija saistībā ar azartspēļu izraisītām sekām ir kritiska un vilcināties nedrīkst. To redz un saprot katru domājošu cilvēks. Azartspēlēm ir jāierāda vieta un sabiedrības indēšanai jāpieliek punkts. Un man ir tiešām liels gandarījums par to, ka šodien Saeimas sēdē visi deputāti vienbalsīgi balsoja par to, ka šī kolektīvā iesnieguma virzība ir tāda, ka tiek nodota budžeta un tātad nodokļu šai komisijai turpmākai tātad likuma projektā izstrādāšanai. Es ceru, ka nekāda vilcināšanās nebūs un pēc iespējas ātrākā laikā šajā likuma grozījuma, kas paredz to, ka turpmāk azartspēļu zāles varēs atrasties tikai un vienīgi 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās, kas būtiski dos progresu un mēs varēsim izvairīties no šīs faktiski izaicinošās un provocējušās situācijas, kad tūkstošiem cilvēki kļūst atkarīgi no šīs nelaimes. Tas arī būtu īsumā viss. Paldies!
Paldies Jurim Jurašam no jauno konservatīvo frakcijas, un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeimas deputāti no frakcijas saskaņa sakarā ar pieprasījumu ekonomikas ministram par ministrijas rīcības tiesiskumu un likumību OIK jautājumā iesnieguši lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Arvelam Ašerādenam. Esam pārliecināti, ka ministram jāuzņemas atbildībā un jādimisionē. Savukārt ekonomikas ministrijai steidzami jāizstrādā tiesību akti obligāta iepirkuma komponentes atcelšanai no šā gada 31. Martā. Ar mērķi samazināt elektroenerģijas izmaksas visiem Latvijas patērētājiem. Mēs aicinām ekonomikas ministriju ievērot tiesiskuma principus un izstrādājot obligāta iepirkuma komponentes atcelšanas risinājumus, nepieļaut šo maksājumu veikšanu no citiem finanšu avotiem, to pārveidi par cita veida maksājumiem, kā arī mainīt šo maksājumu nosaukumu. Mēs aicinām ekonomikas ministriju izbeigt Latvijas iedzīvotājiem nedraudzīgu, netaisnīgu uz atsevišķām personām vērstu atbalsta mehanismu. Savukārt Saeimas tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijai būs uzdevums nodrošināt parlamentāro kontroli par šī jautājuma turpmāko virzību. Un lēmums par šo daļu ir pieņemts. Diemžēl Saeimas vairākums noraidīja saskaņas deputātu iesniegtu pieprasījumu par neusticības izteikšanu Arvilam Ašerādenam. Par balsoja saskaņā un KPV LV. Pret ministra demisiju nobalsoja 53 Saeimas deputāti, tai skaitā jaunas konservatīvās partijas pārstāvji, kuri, manuprāt, un mūsu frakcijas prāt, divkosīgi slēpjas aiz taisnīguma maskās, bet patiesībā atbalsta jauno vienotību. Jāsaka, ka priekšvēlēšanu solījumi bija fantastiski, bet rīcība ir nožēlojama. Es domāju, ka jaunas konservatīvas partijas vēlētājiem ir visas tiesības uzdot saviem deputātiem jautājumus pēc būtības par viņu rīcības motīviem Saeimā. Es nevaru izslēgt arī to, ka Kariņā vadīts valdības darbā, ja šī valdība vispār tiks izveidota, būs diezgan daudz arī komisku brīžu, jo nevar jau atnākt cilvēks pilnīgi no malas un vadīt ministriju. Tas vienkārši nav reāli. Turklāt, starp pat labam nosauktiem ministru amata kandidātiem, Kariņa valdībā ir arī parlamentā neievēlēti politiķi. Ja sabiedrības atbalsts nav saņems vēlēšanās, tad, manuprāt, ir absolūti naivi to gaidīt pēc tām. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magešanam no frakcijas Saskaņa, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākam ceturtdien.